Revelation chapter 8.
Sipsipo ni kendel umbo number 7 pa nindi kine tende pa yin. God nas kin ti epe, wan kwe chpulu selso, awa cham kin pugri. Dinge angelo 7 plapu, God nalar pe yemu kin teni bigul re re me mat masa pu yemu gore. Angelo aye iri wasebo, yiwon tu ohuri kin mnda ye yimbo gol pe yembe mundu kin nara ye ninandi alta pe ti yenu. Ni yimbo tu okin wasanande God nengi ye te on nganye meng. Di ni nare no alta gol pe yembe mundu ye siya king lar ngimi ye ukin tende nilibo. Di God ning ute yiwon ye bagi ni God ane wan kin wan te ane God neng. Yimbo tu okin wasa nanda kin wasa bote di God ning ute ni pengu rindig kin wan te ane angelo nde si pepu God nde liborson. Mu angelo ni yimbo tu okin wasa nenda ye yimbo te neta wi alta pe kin wasa te naborge di ipe ne uti. Di kumere gnage riri plus nage di titwi nage. Mu angelo 7 plapu ni bigul 7 plapu mat masa ye te pi modi ning sir map. Angelo number 1 ni bigul te pin ondi di ais wiye kina hugure wundiye te di wasa yawi anane ipe memare li tiri. Di ipuji teri re kin re te wasa nimpi di nyimo di nyingo bagi tende yeru kin te wasa nam. Angolo number 2 mune ni bigul pin ondi di yumbo re randi yumbi kin puguri ye te nimpi ne gerim pe memra uge. Gerim puji teri re kin re te tenda uso yabi use. Umo bagi gerim puji teni yeru kin te riti di sip anane bre ulsen. Angelo number 3 ni te bigul mune pin ondi di tomji jumbi ri soikin pugri 99 ne yintu pe pu bi irini uye ambri jumbi ni puch teri rekin re di uye ipe kuye kin puch teri rekin re pe tende nagano. Tomji te ni nyam te abo uye puch te kin ni abo kwe di ute nganye bagi uye abo kwe kin teri ye niriti. Angelo number 4 ni te bigul te pi nondi di ngin riew di tomji ane nam di burpo rip. Bogi shum kin awa popla burpo kin awa popla te tinasa seji. Nge yengu god god di wapi wuburu re ngin tu wam ingrai uso di wan kumone wuri kutumu. Ni wuri, mai wute ipe riskin ninde ruwiye. Te pugri, bigul aye marikin te angelo temi repu te nite.